Այդ խոսակցությունից 2 օր հետո Մոլլա Դեհղանը գնաց վերին մահալլա, իր ծնողների մոտ. Հայրս նրա հետ գնաց. Նա ուզում էր տեսնել, թե ինչպես են ընթանում աշխատանքները Ղիժդուվանի դատավորի ղեկավարությամբ. Ես հորս խնդրեցի ինձ էլ իր հետ վերցնել. Մենք ուղևորվեցինք դեպի վերին մահալլա և գնացինք պապիս մոտ. Տեղեկանալով մեր գալու մասին, գյուղի ծերերը հետս հետը լցվեցին պապիս տունը, տեստելու հորս և քեռուս. Խոսելով այն մասին, թե ինչպես նոր կառավարիչը լավ է ղեկավարում գործը, նրանք հրճվում էին. Ղիժդուվանի դատավորը հրամայել է աշխատանքը սկսել առավոտյան վաղ և վերջացնել երեկոյան ուշ ժամին. Կեսօրվա հանգստի համար նա նշանակել է միայն կես ժամ. Յուրաքանչյուր բանվոր տնից իր հետ բերում է իր ճաշը. Մինչև իսկ Պետերը պետք է տնից ճաշ բերեն և իրավունք չունեն ոչինչ վերցնելու գյուղացիներից. Ինքը, դատավորը, իր հետ ունի 2 մարդ, ծառան և սուրհանդակը, որոնց նա ուղարկում է տուն մթերք բերելու. Այս 10 օրվա ընթացքում այնքան աշխատանք է կատարվել, որքան անցած 10 ամսվա ընթացքում. Այս բոլորը լսելով, հայրս ավելի և ավելի էր ուրախանում. Նա կանչեց քեռուս. «Գնանք նայելու աշխատանքը և բանվորներին հաջողություն մաղթելու»։ Քեռիս համաձայնեց. Հայրս ինձ էլ վերցրեց իրենց հետ. Արդեն աշխատում էին վերին մահալլայից դեպի հարավ գտնվող Ռուբահո գյուղում. Մենք գնացինք այնտեղ, որի հեռավորությունը մոտավորապես 10,000 քայլ կլիներ. Դատավորը, գոտին կապած և ձեռքին ուռենու մի գավազան, կանգնած էր գետի նոր հունի եզերքին. Աբդուլ-Վահիդը միջահասակ նիհար մարդ էր, թուխ դեմքով և փոքրիկ ալեհեր մորուքով. Նրա խիտ և երկար հոնքերը հիշեցնում էին իմ 90-ամյա պապի հոնքերը. Քեռիս նրան ողջունեց ըստ մեդրեսեի աշակերտների սովորության, թեթև խոնարվելով նրա առջև, և ծանոթացրեց նրան հորս հետ. «Սա իմ փեսան է, եկել է իր ողջույնը հաղորդելու ձեզ»։ Դատավորը հարցրեց քեռուս. «Սա այն մարդն է, որ քեզ գրագիտություն է սովորեցրել և ուղարկել Բուխարա սովորելու»։ «Նույն ինքը», պատասխանեց քեռիս։ Դատավորը նորից ողջունեց հորս. «Ես իմ որդուց լսել եմ ձեր մասին. Նա սովորում է ձեր կնոջ եղբոր հետ միասին»։ «Այս երեխան ո՞ւմն է»։ «Իմն է», պատասխանեց հայրս։ Դատավորը ինձ բարձրացրեց վեր, մինչև իր գլուխը, և նորից ցած դրեց. «Աստծով մեծանաս, մոլլա լինես, գիտուն դառնաս»։ Հետո գրպանից հանեց կարմիր թղթի մեջ փաթաթված կոնֆետ և տվեց ինձ։ «Սովորում է»,» հարցրեց հորս։ «Աշնանը դպրոց կգնա»։ Այդ միջոցին մեզ մոտեցան քեռիներս՝ Կուրբան Նիազը, Ռաուշան Նիազը և Նիաս Խանը, որոնք աշխատում էին այնտեղ։ «Ովքեր են»,» հարցրեց դատավորը։ «Իմ եղբայրները», պատասխանեց քեռիս։ «Նրանք հիանալի են աշխատում», ասաց դատավորը և դառնալով քեռիներիս ասաց. «Այժմ գնացեք աշխատեցեք, գիշերը կտեսնվեք»։ Կուրբան Նիազին նա պահեց և Մոլլա Դեհղանին ասաց. «Քո եղբայր Կուրբան Նիազը»։ Նա հոգնակիից անցավ եզակիի. «Հրաշալի աշխատող է. Այստեղ նրան նման աշխատող հազիվ մի 10 հոգի էլ գտնվի. իսկ խելքով և համառ աշխատանքով նա բոլորին գերազանցում է»։ Երևում էր, որ նրա համար դժվար էր կանգնած խոսելը. Հենվելով իր երկար գավազանին, նա նստեց, մեզ ևս առաջարկելով նստել։ «Իմ այստեղ գալու առաջին իսկ օրը», շարունակեց նա, «ես տանուտերերին առաջարկեցի գտնել 10 հյուսներ, որպեսի քանի դեռ մենք հունն ենք փորում, նրանք պատրաստեն կամուրջներ և ամբարտակներ. դրանցից մեկն ինձ ասաց. «Հյուսները էժան գնով չեն աշխատի, նրանք օրեկան 5 թենգա կուզեն»։ Ուրեմն 10 հյուսները օրեկան մեզ վրա կնստեին 50 թենգա, որտեղից գտնել այդ փողը»։ «Երբ այս պատանին»,» նա ցույց տվեց Կուրբան Նիազին, «այդ բանը լսեց, եկավ ինձ մոտ»։ «Խոսիր», թույլատրեցի ես նրան։ «Ձեր բանվորների մեջ կան մոտ 50 հյուսներ, որոնք մյուսների հետ հող են փորում. եթե դուք նրանց ազատեք հողային աշխատանքից, նրանք սիրով հանձն կառնեն անվճար կերպով զբաղվել իրենց սիրած արհեստով»։ Ես իսկույն հավաքեցի հյուսներին և նրանց միջից ընտրեցի 10 հոգու, որոնք այդ գործում ավելի հմուտ էին. Ես նրանց ուղարկեցի կամուրջներ և ամբարտակներ պատրաստելու, որպեսզի այդ աշխատանքը ետ չմնա հողային աշխատանքից. Ինձ շատ դուր եկավ այս պատանու խելքն ու համարձակությունը. Եթե նա համարձակություն չունենար, նրա խելքն այս դեպքում անօգուտ կլիներ, և ինքնագոհ տանու տերերի մոտ նա այդ խորհուրդը ինձ տալ չէր կարող. Յուրաքանչյուր մարդ պետք է խելքի հետ համարձակություն էլ ունենա. Խելքը առանց համարձակության անշարժ է, համարձակություն առանց խելքի վտանգավոր. Այս ասելով դատավորը դարձավ քերրի դեղանին. «Թող քո եղբայրը մնա իմ ծառայության մեջ, ես շատ ուրախ կլինեմ. Նա գրագետ է?» «Ոչ», պատասխանեց քերրիս. «Նա խելոք է և համարձակ, ու դա ամենից կարևորն է. Դրանց շնորհիվ նա ամեն ինչ կսովորի»։ Դատավորը կուրբան նիազին ուղարկեց աշխատանքի, իսկ ծառային հրամայեց թեյ պատրաստել։ Ծառան ծառից կախված կաշվե տոպրակից հանեց բաժակ և պղնձե թեյնոց, թեյ լցրեց և տվեց դատավորին։ Մի երկու կում խմելուց հետո դատավորը հրամայեց մեզ ևս հյուրասիրել թեյով։ Նա ասաց. «Թեյը պատրաստված է ղիժ դուվանում. Ճամփին սառել է, բայց ոչինչ, դա ավելի լավ է, քան սառը ջուրը»։ Երբ հայրս ու քերրիս թեյը խմեցին, դատավորը վեր կացավ, մյուսները նույնպես։ Դատավորը առաջարկեց. «Գնանք բանվորներին հաջողություն մաղթելու»։ Նա առաջ անցավ. Հայրս և քերրիս քայլում էին նրանից մի քայլ ետ, իսկ ես նրանց հետևից։ Դատավորը կանգ էր առնում ամեն մի խմբի մոտ, հաջողություն մաղթում, որևէ բան հարցնում և ճամփան շարունակում։ Պետերը և տանուտերերը, որոնք ծառերի հովանուտակ նստած էին, տեսնելով դատավորին, վեր էին թռչում տեղներից և մոտենալով բանվորներին բարձրաձայն բղավում. «Այստեղ փորեցեք»։ Եվ ընդունում էին գործարար ու հոգատար տեսք։ Մի գեր տանուտեր, որ մինչ այդ նստած էր ծառի ստվերում, դատավորին տեսնելով տեղից վեր թռավ, նետվեց դեպի բանվորները և սկսեց բարձրաձայն սովորեցնել նրանց, թե ինչպես պետք է աշխատել։ «Դուք չափազանց գիրացել եք, տանուտեր. Այդ չափից ավելի բեռ, ինչպես երևում է, ձեզ ճնշում է. Վախենում եմ, որ այն աշխատանքը, որը դուք այստեղ կատարում եք, չօգնի ձեզ ազատվելու այդ ավելորդ ճարպից. Դուք պետք է վերցնեք բրիչը և աշխատեք. դա թե ձեզ կթեթևացնի և թե կօգնի բանվորներին»։
«Լավ, լավ, պարոն»։
Արագ, բայց ոչ ուրախ պատասխանեց գիրուկը և թափով ցատկեց հունի մեջ, խլեց բանվորներից մեկի բրիչը և սկսեց հողը փորել։ Բանվորները ծիծաղեցին։ Մի 10 անգամ բրիչը թափահարելուց հետո նա այնպես քրտնեց, որ կարծես թե նրանց հողեցին ջրով։ Թուլանալով, նա բրիչը դրեց գետնին։ Դատավորն ասաց. «Տեսաք, թե որքան դժվար է աշխատելը սովորեցնելուց. դուք ծառերի ստվերի տակ ձեր փորն եք քորում»։ Մենք առաջ անցանք։ Մի քիչ քայլելուց հետո դատավորը ետ նայեց։ Բոլոր պետերը և տանուտերերը բրիչները ձեռներին աշխատում էին։ Մենք դուրս եկանք Ռուբահո գյուղից և հասանք այնտեղ, որտեղ միանում էին հյուսիսից վերին մահալլայի և հարավից Իստամսի վտակները։ Այս վտակների միացման տեղում հյուսները ամբարտակ էին պատրաստել, և որպեսի տախտակները իրար հարմարվեն, ռանդում էին նրանց ծայրերը։ Այստեղից մի 50 քայլ ներքև գետի հունը արդեն պատրաստ էր։ Ավելի ներքև աշխատանքը շարունակվում էր։ Դատավորը բանվորներին հրամայեց հունի ծայրում պատրաստել բարձր ամբարտակ, իսկ պետերին, որոնք հետևում էին այդ պատրաստություններին, հրամայեց բացել քոքոյի ամբարտակը և ջուրը թողնել։ «Լսում եմ, պարոն», ասաց պետերից մեկը և շտապ ձի նստելով սլացավ դեպի քոքոյի տափաստանը։ Դատավորը հորս ասաց. «Ես գործ այնպես եմ տանում, որ բանվորների հետևից ջուրը հոսի. երբ նրանք տեսնում են իրենց աշխատանքի արդյունքը, նրանց եռանդը կրկնապատկվում է. այն մասում, որտեղ աշխատում են, այսօր վաղը ջուրը կհոսի. Վաղը մենք ջուրը կհասցնենք մինչև Ռուբահո, մյուս օրը Դեհնավա»։ Կրթնելով ծառին, դատավորը պպզեց. Նրան ընկերակցողները նստեցին նրա դիմաց։ Դատավորը երբեմն որոշ բառեր էր գործածում, որոնք ինձ համար անհասկանալի էին։ Չնայած, որ այդ բառերը նա թարգմանում էր թաջիկերենի, սակայն դարձյալ ես ոչինչ չէի հասկանում։ Հայրս դպրոցականի պես ուշադիր լսում էր նրան։ Եկավ ջրբաշխը և ավետեց ջրի գալուստը։ Բոլորը վեր կացան և մոտեցան ամբարտակին։ Ջուրը, իր հետ բերելով կեղտոտ և դեղին փրփուր, գահավիժելով առաջ էր սլանում։ Նա դիպչում էր ամբարտակին, բախվում տախտակներին և սկսում բարձրանալ։ Ջուրը բարակ հոսանքով դուրս էր թափվում տախտակների արանքներից, սակայն դա չէր խանգարում ջրի բարձրացմանը։ Ի վերջո նա հասավ թմբի եզրերին և մնաց Իստամսի և Վերին Մահալայի վտակների և թմբի միջև, դիպչելով հողի ամբարտակին։ Հայրս և քեռիս դատավորից թույլտվություն խնդրեցին տուն վերադառնալու։ Ջրի հոսանքի հետ մենք դանդաղորեն վերադարձանք։ Հայրս քեռուս ասաց. «Այս մարդը մեր ժամանակի մարդկանց մեջ ամենախելոքը, ամենակրթվածը, ամենաազնիվը և ամենաարդարն է. Նրա մարմինը կարծես երկաթից է կերտված. Չնայած առաջացած տարիքին, նա քայլում է, նստում, վեր կենում և երբեք չի հոգնում. Պետք է, որ 70-ից անց լինի». «Իր որդու ասելով, նա այժմ 77-ի մեջ է», ասաց քեռիս։ Մենք ջրի հետ զուգընթաց տուն հասանք։ Փողոցում խաղացող երեխաները թափվում էին գետակի մեջ, ձեռների ափով ջուրը չփչփացնում, ճիչ ու գոռոցով հոսանքով վեր ու վար վազում։ «Ջուրը եկավ, ջուրը եկավ»։ Մենք մտանք պապիս մոտ։ Սկսեցինք խոսել դատավորի մասին։ Խորթակցում էին նաև այն մասին, թե քեռուս Կուրբան Նիազին ուղարկեն նրա մոտ, թե ոչ։ Հայրս պաշտպանում էր այդ առաջարկությունը։ «Դատավորի մոտ ծառայությունը Կուրբան Նիազի համար ամենալավ դպրոցը կլինի»։ Դատավոր Աբդուլ Վահիդը նույն ինքը, բանաստեղծ Աբդուլ Վահիդ Սադրի Սարիրն էր։